эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии» программа, в которой мы ищем и находим хорошее. В студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 15 августа, среда, и говорить сегодня мы будем о таком. Закон об особом статусе. Нужен ли он еще?
Тем временем в парламенте однозначного мнения в этом вопросе нет.
Белосарайская коса. Море в августе.
Машин полно, людей полно.
Сегодня в студии мы поговорим о том, почему даже через 33 года после смерти многие так боятся имени Василия Стуса. Почему имя выросшего в Сталина, теперь Донецк, поэта и правозащитника Василия Стуса становится все более актуальным. Почему его боялись в довоенном Донецке и после оккупации города группировка ДНР. И мог ли его адвокат Виктор Медведчук или кто-либо в позднем СССР спасти Стуса от смерти в советской тюрьме, как сегодня Олега Сенцова в тюрьме российской. У нас в гостях академик, директор Института литературы Николай Жулинский, историк Станислав Федорчук, а также философ Петр Кролюк. Друзья, обязательно участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Кто для вас Василий Стус? 0800 300 403 номер прямого эфира. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Начнем программу с выпуска новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Один украинский военный погиб, еще трое ранены на Донбассе. За прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 46 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе и запрещенного вооружения. В группировке ДНР обвиняют украинскую армию, в свою очередь, в обстреле Ясиноватой, Пекус и Южного. Боевики группировки ЛНР заявляют о двух обстрелах со стороны ВСУ. В Донецкой области начали строительство ретрансляционной телевышки, которая будет покрывать телерадиосигналом территорию региона, включая оккупированные районы. Об этом сообщил председатель Донецкой областной администрации Александр Куть. Он отметил, что работы ведутся на территории, подчиненной Селидовскому городскому совету. Согласно плану, работы должны быть завершены до конца ноября. По его словам, строительство осуществляют за внебюджетные средства. Работы по восстановлению газоснабжения Авдеевки и близлежащих населенных пунктов будут начаты позже. Об этом сообщает пресс-служба компании «Донецкоблгаз». По данным компании, Авдеевская военно-гражданская администрация не зарегистрировала в госказначейской службе договор на эксплуатацию подводного газопровода. Речь идет о газопроводе, который протянут от газораспределительной станции в поселке Очеретино в Авдеевку. Сроки, на которые перенесены работы, не сообщаются. Работы по восстановлению газоснабжения Авдеевки планировали начать 15 августа. Напомню, ранее глава Донецкой обладминистрации Александр Куть заявил, что работы по восстановлению газоснабжения Авдеевки находятся на завершающей стадии. Все 16 общеобразовательных учебных заведений Покровска, Родинского и поселка Шевченко будут обучать на украинском языке. Об этом сообщила начальник отдела образования Покровского городского совета Марина Голуб. По ее словам, 14 школ уже имеют статус украиноязычных, и с этого учебного года полностью на украинском языке будут обучать лицей «Надежда» и общеобразовательная школа номер 3. В Москве в возрасте 80 лет скончался российский писатель, автор детских книг Эдуард Успенский. В течение последних недель он не вставал с постели из-за состояния здоровья. Информацию о смерти Успенского российским СМИ подтвердила дочь писателя Ирина. Успенский прославился своими детскими книгами и сценариями популярных мультфильмов про крокодила Гену Чебурашку, дядю Федора и Матроскина, братьев Колобков и других популярных мультгероев. Произведения Успенского переведены на 25 языков. На 5 пляжах Донецкой области в воде зафиксировано сверхнормативное микробное загрязнение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. В пятерку нерекомендованных для купания пляжей вошли центральный пляж Мариуполя, пляжи поселков Юрьевка и Урзув под Мариуполем, пляж Сказка озера на Голубых озерах Лимана и пляж Бомбей на реке Сиверский Донец в селе Щурово Лиманского района. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 20, днем от 33 до 35 градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро мы включаем наши студийные телефоны 0800 300 403, звонки со всей территории Украины бесплатные, и Вайбер. Номер Вайбера 066 901 24 34. Звоните, участвуйте в нашем разговоре в студии.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
В октябре этого года истекает срок действия закона об особом статусе Донбасса. Документ приняли в 2014 году на 3 года, но он так и не заработал. В прошлом году его продлили еще на год, но вновь без результата. Сейчас западные партнеры Украины призывают опять продлить действие этого закона. Есть ли в этом смысл? Об этом мы спросили жителей Востока и Запада страны. Вот как отвечали в Северодонецке.
А он, наверное, ничего не дает особо. Даже он, если он есть, и продлевать его нет смысла. Ну, это попытки какие-то что-либо предпринять, сделать, но они ни к чему не приводят.
Наверное, нет. Что вообще в нем я не считала, что он вообще изначально был принят, что я была бы согласна.
Кроме говорения, ничего не ощутил. Вот особый статус, и что-то так оно все. Прекратить надо стрельбу, войну прекратить надо, а потом потихоньку разводить в разные стороны войска. И мне кажется, если прекратить стрелять, потихоньку начнет налаживаться экономика, все начнет налаживаться.
Я не розумію, на що Донбасу особливий статус. Ну тоді давайте надавати особливий статус Закарпатті, Львівській області. Або ми Україна, або ми не Україна. Якщо ми не Україна, то навіщо? Якщо ми Україна, то теж навіщо? Я не розумію.
А вот что думают о законе об особом статусе на западе страны, в городе Черновцы.
Я не дуже добре знаю, в чому состоїть закон. Чи я взагалі проти того, щоб це була особлива територія? Це територія України була, їй буде.
Я його не знаю. Ми колись жили, як всі однаково, у нас не було обмежень. І зараз так можна бути.
Я думаю, що потрібно продовжувати, тому що Росія залишається окупантом. Про це треба говорити, і Україна не повинна нести відповідальність за окуповану територію, яку захопила Росія. Це має робити Росія.
Так, вважаю, що потрібно його продовжити. Ним визначається, наскільки я знаю, Росія як агресор, і він повинен бути продовжений.
На самом деле, как мы слышали, многие путают два закона – об особом статусе и о деоккупации. Оба они касаются конфликта на Донбассе, но Россия признается агрессором как раз во втором документе о восстановлении суверенитета. В народе его называют закон о деоккупации. Что же предполагает закон об особом статусе? Почему он не заработал и что думает в Украине о его продлении? Объяснит наш корреспондент Алексей Виноградов.
Что предполагает закон? Провести выборы в местные органы власти по Конституции и законам Украины, а руководителей прокуратуры и судов назначить по особому порядку при участии новоизбранных органов власти. Не допускать криминального преследования участников событий на территории Луганской и Донецкой областей. Способствовать использованию русского и других языков во всех сферах жизни. Поддержать эти районы в социально-экономическом развитии. Помочь отдельным районам Луганской и Донецкой областей развивать трансграничное сотрудничество с Россией. В этих районах местные органы власти могут создавать отряды народной милиции для охраны общественного порядка. Почему не работает? Принятие закона было частью выполнения Украиной политической части Минских соглашений. Наряду с этим законом должны были вноситься изменения в Конституцию в части децентрализации и закон о выборах, а также приниматься закон об амнистии. Однако у сторон войны разный взгляд на очередность выполнения договоренностей. Украинская сторона прописала в законе, что его пункты вступят в силу только после вывода незаконных вооруженных формирований, боевиков, наемников и всей военной техники с территории страны. В России и подконтрольных ей группировках ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что Украина для начала должна выполнить политическую часть договоренностей, имплементировать закон об амнистии и закрепить особый статус Донбасса в Конституции. Нужно ли продлевать срок действия закона? Одним из первых призвал Украину продлить срок действия закона специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Уолкер. По его мнению, с украинской стороны было бы логично продолжать давить на Россию и не позволить ей использовать остановку действия закона в свою пользу. Обратился к украинскому парламенту по поводу продления действия закона и спецпредставитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Мартин Сайдик. По крайней мере, об этом заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко. Тем временем в парламенте однозначного мнения в этом вопросе нет. Одни говорят, что продлевать действие закона нет смысла. Другие считают, что нужно не только продлевать действие этого закона, но и начинать работать над другими законодательными актами, прописанными в Минских соглашениях.
В Мирнограде Донецкой области сегодня протестуют шахтеры. Они требуют погасить задолженность по зарплате. Подробнее о ситуации мы расспросим главу Мирноградского отделения Независимого профсоюза горняков Украины Александра Абрамова. Он с нами на прямой телефонной связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, сколько вас собралось и продолжает ли работать шахта?
Шахта не работает с первой смены, первая, вторая. Сейчас я нахожусь на шахте Стаханова, буду выступать перед шахтерами третьей смены. Это третья смена, 6 часов вечера, 18:00. Сейчас будем определяться, что дальше делать. Хочу сказать, что в понедельник поступило 18 миллионов гривен. Это, если считать июнь месяц, долг 31 миллион, то 18 это, ну, чуть больше половины. Но с 18 только шахтерам сегодня дали 20%, это 8 миллионов. Куда ушли 10 миллионов, никто особо не признается и не хотят говорить. Шахтерам. Это заработанные шахтерами деньги, это реализация. Вот то, что могу сказать. Бастует шахта, давайте так скажем, не бастует, а участвует в акции протеста. Крупнейшая шахта капитальная, шахта центральная, шахта 5-6.
Скажите, а вы назвали сумму, да, 31 миллион задолженности, это сколько месяцев, да, то есть сколько не получают горняки зарплаты по дням, по месяцам?
Что правильно вы меня поняли, и радиослушатели. Фонд заработной платы 51 миллион месячный. Июнь у нас был немножко погашен. 30%. Оставалось 31 миллион по июню, чтобы заплатить. И 51 миллион за июль. Вообще даже не начинали. Ну и аванс уже надо за август платить. Вот, вот такая задолженность. Задолженность на данный момент, если брать 2 месяца, 31,51,82 и минус 8. Это 74 миллиона.
Александр пишет, что к вам вышел гендиректор Мирноград Угля Михаил Каминский. Расскажите, правда это или нет, и что он вам сообщил?
Я вас не услышал.
Говорю, что СМИ сообщают о том, что к вам вышел генеральный директор Мирноград Угля Михаил Каминский. Правда это или нет, и поговорили ли вы с ним?
Говорили, конечно, и неоднократно. Неоднократно. И задавали вопросы. Почему он не 18 миллионов поступивших перечислил шахтеров, а всего 8? И почему шахтеров 8, а куда 10?
И что он ответил вам?
Ну, ничего не ответил. Ну, я догадываюсь. Я знаю, почему так. Но не могу особо сказать, потому что это я только догадываюсь. Потому что сверху дана, видно, команда, куда эти деньги распределить, и все.
Хорошо, попробуем сами получить комментарий у Михаила Каминского. С нами на прямой телефонной связи был глава Мирноградского отделения Независимого профсоюза горняков Украины Александр Абрамов. Напомню, в Мирнограде Донецкой области сегодня протестуют шахтеры, требуют погасить задолженность.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Сегодня говорим о том, почему имя выросшего в Сталина, теперь Донецк, поэта и правозащитника Василия Стуса становится все более актуальным. Почему его боялись в довоенном Донецке и после оккупации города группировка ДНР? И мог ли его адвокат Виктор Медведчук или кто-либо вообще в позднем СССР спасти Стуса от смерти в советской тюрьме, как сегодня Олега Сенцова в тюрьме российской? У нас в гостях Николай Жулинский, академик, директор Института литературы имени Тараса Шевченко. Здравствуйте, Николай Григорьевич.
Добрый день.
А также Станислав Федорчук, политолог и историк, выпускник Донецкого национального университета, который сейчас носит имя Василия Стуса. Станислав, здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, к нашему разговору присоединится и Петр Кролюк, философ, проректор университета Острожская академия. Друзья, еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Обязательно участвуйте в нашем разговоре. Кто для вас Василий Стус? Как вы его рассматриваете, больше как поэта или как больше как правозащитника? Что для вас значит его судьба? Звонки бесплатные. Николай Григорьевич, к вам первый вопрос, как к литературоведу. Вот после событий на востоке Украины, после того всего, что случилось, стали ли вы смотреть на биографию Василия Стуса, вот вообще на его судьбу как-то по-другому? Как-то, может быть, у вас оптика переломилась, да? Потому что сейчас его судьба выглядит достаточно символичной, да, и есть много каких-то вот таких вот аллюзий в современности с тем, что происходило тогда.
Ну, безперечно, певні кореляції відбуваються, тому що для мене абсолютно дивно те, що так Донбас пішов у таку, м'яко кажучи, опозицію до всього українського. Я пам'ятаю, був віце-прем'єр-міністром України, і я приїздив у Донецьк, до Донецький університет, і там виступав із лекцією про Василя Стуса, і тоді відкривалася меморіальна дошка на колишньому Донецькому педагогічному інституті, в якому навчався Василь Стус. До речі, як не дивно, але на відкритті цієї доски був присутній тодішній голова Донецької обласної державної адміністрації Віктор Янукович. І, до речі, він там говорив слово і навіть виступав українською мовою, потім мене запитав, а як моя мова? Я говорю, так нормально, чується, що ви її знаєте, принаймні внутрішньо відчуття є, що ви володієте українською мовою. І я безперечно не міг навіть подумати, що наступні такі часи, що буде агресія Російської Федерації проти України, і що ми сьогодні маємо таку надзвичайно складну ситуацію. Але це ще раз феномен Стуса підказує і підтверджує нам ту одну думку, що українська ментальність, український дух був і є присутній у нинішньому окупованому Донбасі. І Стус не випадково уже відзначався тоді, коли працював вчителем у Донецькій області, певним спротивом проти русифікації, яка здійснилася на Донбасі. Він тоді написав відкрито листа Андрію Малишку, в якому говорив, що я не можу далі так терпіти, мене обурює те, яке ставлення до української мови, до української культури з боку комуністичного режиму. І коли він приїхав уже в Київ, вступив до аспірантури Інституту літератури імені Шевченка нашої Академії наук, він, ясна річ, все більше вже проникався тею атмосферою шістдесятництва, яка була тоді в Києві, і не тільки в Києві, а в всій Україні. І зрозуміло, що те, що трапилося 4 вересня 65-го року, коли він виступив у кінотеатрі «Україна» на презентації фільму, на прем'єрі фільму «Тіні забутих предків» проти арештів української інтелігенції, це було логічно, це виходило із його, так би сказати, того минулого, яке позначено було його навчанням у Донецькому педагогічному інституті і роботі вчителем в тому регіоні.
Микола Григорович, ще таке питання. Ви сприймаєте Василя Стуса як такого, ну, донецького своєрідного письменника, чи він для вас просто український письменник? От просто цікаво, наші слухачі, це і на окуповані території, і на вільній території Донбасу, вони, ну, сприймають Стуса як, скоріше, українського письменника. Для вас він хто?
Абсолютно я сприймаю як українського письменника, як поета. Я скажу вам, геніального поета. Я в цьому абсолютно переконаний. Поета, який надзвичайно модерно мислив. Це поет дуже глибокого внутрішнього співпереживання себе, своєї долі, долі України. І, безперечно, це український поет. І регіональний тут фактор для мене абсолютно не присутній.
Станіслав, до тебе питання. До війни як ставилися до Василя Стуса, до його імені, до от його пам'яті? Ми от чули, що Микола Григорович був в Донецьку на відкритті цієї дошки, і тоді там були очільники тодішньої області, так, які потім були замішані в певних таких політичних моментах. Чи згоден ти з тим, що от відбувалося таке от вшанування і поступова реабілітація його пам'яті, усвідомлення донеччанами, принаймні, хто був їхній земляк тоді?
Справа в тому, що Василь Стус і в своїй творчості, і в своєму житті був нонконформістом. Він ніколи не був зручною людиною. І тому, коли в Донецьку почали в певною мірою вшановувати пам'ять Василя Стуса, тут було два крила, про які варто говорити, ну, направду, вже відверто. Було крило абсолютно... Я би сказав, фальшиве. Ну, треба згадати видатного випускника, треба провести певні офіційні заходи, запросити гостей з Києва, продемонструвати, що, мовляв, тут, в Донецьку, ми шануємо і пам'ятаємо Василя Стуса. Я прекрасно пам'ятаю цей барельєф, який був на філологічному факультеті встановлений. Обличчям він нагадував нашого нешанованого ректора Володимира Шевченка, який очолював паралельно нашого з просвіту.
Це суб'єктивна ваша
думка. Ну так, це звичайна моя суб'єктивна думка. От, і я боюся, що якби Стус був живий і побачив, ну, такий барельєф і всі ці, якби, достатньо радянські способи вшанування Василя Стуса, я думаю, що він, напевно, би обурився і сказав, що знімайте мене, знімайте з цього барельєфу. Другий момент дуже важливий. Я пам'ятаю, що в 2009 році, коли виникла ініціатива колишніх і дійсних студентів надати власному ім'я, власне, Донецькому національному університету, якраз в 2010 році виповнилося 50 років з моменту, як він закінчив Донецький тоді ще педагогічний інститут, я прекрасно пригадую, як всі ці люди, які вшановували в лапках Василя Стуса багато років, стали не просто агітаторами проти Стуса. Ці люди публічно вчинили суд над Василем Стусом, скликаючи вчені ради, видаючи газети і пашквілі, де вони пояснювали, що Василь Стус є антисемітом, що Василь Стус і його ім'я приречуть університет на знищення російських студентів, їхнє розвішування на деревах і так далі. І все це казали ті люди, які були в адміністрації університету, ті люди, які представляли філологічний факультет. Більше того, я скажу, що ті молоді люди, які наважилися запропонувати своєму університету ім'я Стуса, вони попали в такі абсолютно радянські класичні умови переслідування. Тобто їм було поламано сесію, багато людей отримали персональні проблеми в навчанні. Більше того, можна сказати, що цілий ряд громадських організацій, які успішно функціонували на історичному, філологічному, інших факультетах, були знищені. І я прекрасно пригадую атмосферу, яка була тоді, коли студентів примушували писати заяви з відмовою, що вони, мовляв, не підписували заяву про те, що вони хотіли би мати університет імені Стуса. І я чудово пам'ятаю реакцію офіційного Києва. Навіть тих українців, ну, на яких би мусила б країна орієнтуватися і з якими мусила би пов'язувати якісь сподівання. Жоден український депутат на той момент не вступився за донецьких студентів, які просили ім'я Василя Стуса для свого університету.
Станіславе, з чим ви це пов'язуєте? От Микола Жолинський каже, що це геній, так? Це визнаний геній, це земляк донеччан, так, яким вони мають пишатися, в принципі, так. Чому був такий спротив до того? І я нагадаю, що у 2015 році вже проросійські сили, які захопили місто, оцей барельєф, про який ми говоримо, вони зняли його з будинку. Тобто можна казати, що і до конфлікту, і після конфлікту саме ім'я Василя Стуса, земляка, генія, людини, ну, про яку кажуть, що це один із найвидатніших українських поетів, принаймні, другої половини ХХ століття, ще поговоримо з Миколою Жулинським, чому так його називають, так, чому він заслужив таке ім'я, чому, власне, його бояться і боялися?
Це дуже просто. Стус, він не вкладається в межі жодних, ну, я би сказав, таких традиційних уявлень. І своєю біографією, і своєю громадянською позицією, і своїми літературознавчими працями. Бо будемо твердими і пильними. Стус дав дуже чітке визначення українській літературі доби соціалізму. Він не просто викривав колег, які наступали на горло власні пісні. Він пояснював, що це є процес і духовної, і літературної смерті. І можна сказати, що настільки сміливим серед його сучасників, ну, небагатьох людей можна назвати. І, як на мене, для донецької комуністичної еліти, бо партія регіонів, ми чудово розуміємо, виросла з комуністичної партії, і я думаю, що більшість і досі має комуністичні погляди, по крайній мірі, щодо України, і української мови, і української історії. І, відповідно, для них Стус є яскравим прикладом антирадянщини, нерадянщини, всього, що є в Україні і могло би асоціюватися з Україною майбутньою, в якій немає комунізму ані в головах, ані в житті. Тому зрозуміло, що спротив був настільки високим, тому що для них було зрозуміло, що ім'я Стуса має надто глибокий символічний смисл, що університет, який наважується брати ім'я Стуса, він певною мірою прощається з радянським минулим і прощається з певною мірою всіми тими практиками, з якими радянська освіта асоціювалася.
Микола Григорович, до вас питання. Знову-таки, вам не цікаво, ви не цікаво, звідки він взявся в Донецьку, ось такий от український письменник, який принципово говорив українською, спілкувався сюди українською, писав принципово українською, який став правозахисником, але ж він от виріс у Сталіна, він працював на шахті, він спілкувався з пролетарями, так? Тобто поруч були зросійщені люди, ну там звичайні люди, які про яких розуміють, принаймні, наші слухачі, звідки взявся Стус такий от на Донбасі, як думаєте?
Ну, перед тим, як відповісти на ваше питання, хотів би все-таки заперечити пану Станіславові, що тоді, коли почався оцей рух за присвоєння імені Василя Стуса Донецькому університетові, то треба сказати, зокрема, і від нашого інституту літератури імені Шевченка, де він навчався в аспірантурі, і від багатьох моїх колег були такі звернення на підтримку. Ясна річ, що вплинути на те, щоб, наприклад, ті репресії, які почалися проти студентства, мабуть, було важко і, можливо, ми і не все знали тоді, але, в принципі, це не було, так би сказати, поза нашим таким співпереживанням і бажанням посприяти і підтримати цю ідею присвоєння ім'я Василя Стуса. Я сам був, виступав, і мої колеги були, Іван Драч, до речі, був, і інші, і Лесь Танюк, і ми виступали в університеті, і говорили про те, і пояснювали,
але
чому...
Але політики мовчали, як каже Станіслав.
Достойно, це достойно треба, що це буде достойно університету таке ім'я. І в першу чергу ми наголошували на тому, і я сьогодні хочу наголосити на тому, що все-таки Стус – це був митець. В першу чергу митець. Це людина, яка готувала себе до творчої діяльності. Але за духом він був, безперечно, український патріот, людина, і яка виросла так в тому середовищі, про яке ви говорите, але виявляється, що це середовище не було таке одноманітно антиукраїнське. Неправда. Навіть ті робітники, з якими він працював в шахті, вони хоч і говорили російською мовою, але вони не були антиукраїнцями. Вони були десь у душі також, усвідомлювали свою українськість, і він це розумів, Василь Сус, він це знав, до речі, і він на цьому наголошував. Тому я переконаний, що поява таких унікальних людей, як Василь Сус, як Іван Дзюба, як Тихий, то можна називати багато таких видатних людей України, які виросли там, на Донеччині, в тому краї, і вони були патріотами, і були достойними патріотами. Скажу, що мені доводилося зустрічатися з багатьма українцями, які живуть в Канаді, в США, і дуже багато було вихідців із того краю, які були, наприклад, в опозиції до радянської влади, і тому поява Стуса в тому середовищі не була випадковою.
Це, скоріше, міф, так? Те, що про це говорять, що він такий буржуазний український націоналіст, на нього це навішували, і що для Донбасу він був випадковий. 0800-300-403, номер прямого ефіру, Viber 066-901-2434. Є слухач, вітаю вас, звідки ви? Алло, вітаю, слухай, чуєте нас? Алло, кажіть, будь ласка.
Алло.
Так, чуєте нас?
Це я в ефірі, так?
Да? Да-да-да, представтесь, пожалуйста.
Олександр, Луганська область.
Очень приятно.
Вот, с вашего разрешения, я перефразирую одно известное стихотворение Стуса. Можно сделать, да?
Пожалуйста.
Вот. Ты знаешь, что ты скотина. Ты знаешь про це, чи ні? Вот поэтому его не любят.
Аргументируйте, пожалуйста, то есть, что это мы сейчас услышали? Хорошо, давайте тоді приб'ємо цей присмак іншим відомим твором Стуса. Ми начитали його, ось, власне, те, як Стус роздумував про от, долю України так, на Донбасі. Давайте послухаємо.
Порідчала земна тужава твердь, міський мурашник поточив планету. Міліціонери, фізики, поети вигадливо майструють власну смерть. Протрухлий український материк росте як гриб, вже навіть немовлятко, і те обіцяє стати нашим катом і порубати віковий поріг дідівським вимшилий патріотизмом, де зрідка тільки човгання чобіт нагадує, ще існує світ, справіку заборонений, як схизма. Ця твердь земна трухлявіє щодня, а ми все визначаємось, до суті доходимо і Господом забуті вітчизни просимо». Як подання.
Ось так актуально звучить ще навіть, в принципі, і зараз. Станіслав, до тебе питання, які політичні погляди мав Василь Стус? От взагалі, чи можна його якось до когось віднести? Чи був він, ну, з твоєї точки зору, політиком?
Ми можемо чітко говорити про те, що Василь Стус був українським самостійником. Тобто тою людиною, яка однозначно виступала за те, щоб Україна відбулася як держава українського народу. Це та платформа, ну, в принципі, на якій він стояв. І я скажу, що чимало його побратимів мали різні погляди на майбутнє України. І чимало з них перебувало в полоні таких націонал-комуністичних ідей. І Стус тим і відрізнявся, що він з великою підозрою ставився до українського комунізму, як до проєкту, який може здійснитися шляхом перетворення і виконання радянської конституції, в якій було передбачено, що кожна республіка має право вийти з складу Радянського Союзу і відбутися як незалежна держава. І в цьому відношенні можна сказати, що, звичайно, Василь Стус однозначно це український самостійник, це людина, яка, в принципі, могла би, я думаю, якби дожила до того часу, стати і поруч з керівниками майбутнього народного руху України, а пізніше, я думаю, можливо, навіть якоїсь більш радикальної партії, тому що, будемо говорити відверто, формування політичного спектру в Україні відбувалося, ну, достатньо швидко, і багато людей ну, скажімо так, йшли в партії, ну, не сильно розбираючись, мовно кажучи, в тому, наскільки ідеологічний спектр за кольорами, за різними відтінками їм підходить.
Що його не влаштовувало в СРСР, тому що, от, знову-таки, здогадуюся, що багато наших слухачів не розуміють цього, вони ностальгують за єдиною країною, коли ковбаса була по 8, коли можна було їздити без кордонів і так далі, тому подібне, чому СТУС виступав проти ось єдиного Радянського Союзу?
Ну, насамперед тому, що він бачив, що з позиції творчої людини, що творчість, цілий ряд функцій суспільства є тоталітарно контрольованими. Тобто немає свободи самовираження не тільки для митця, але й для звичайної людини. Все мусить бути по лікалам того соціального образу, який формує комуністична партія, того майбутнього, яке воно готує для людей. І якщо ми уважно читаємо Стуса, ми прекрасно бачимо, наскільки він болісно сприймає цю радянську дійсність, в якій людина, її інтереси практично нічого не важать. Людина – піщинка, людина – флюгер. Подивіться на те, які образи радянської людини ми бачимо у нього. Це образ людини глибоко закріпаченої. Закріпаченої не тільки зовні, але і внутрішньо. Людина, за якою існує цензура, і самоцензура плекається, тому що для того, щоб вижити, мусиш мовчати. І подивіться, проти чого протестував публічно Стус. Він протестував проти тих процесів політичних, які влаштовувало КДБ над українськими митцями, які, будемо відверті, не виступали з жодними радикальними гаслами. Українська гельсінська група і, скажімо так, ті середовища, які її підтримували, вони...
Тобто він навіть не за себе боровся?
Він не боровся за себе, ні. Він виступив в обороні інших людей, тому що він розумів, що немає кому піднести голос правди, тому що суспільство перелякане, суспільство тільки недавно ще зрозуміло, що гулагів немає, але лишилося КДБ, лишилася каральна система. І в цьому весь Стус як особистість.
Знову такі є паралелі, я думаю, що можна назвати вже ім'я Олега Сінцова. Давайте послухаємо ще слухачку. Вітаю вас, звідки ви?
Я вас вітаю, Денисе. Ви, напевно, мене, ну, вже звикли до зв'язків. Знаєте, от сором мені зізнатися в тому, що про Василя Стуса я дізналася з газети, яка називалася «Шлях перемоги». Намагалась донести до свого оточення, своїх друзів, розповіді про Олексу Тихого, про Івана Світличного, Івана Дзюбу. Але не змогла. Мені погано вірили. Ну, коротше, сором. Не змогла донести до людей.
А до яких людей? З ким ви спілкувалися? Хто вас не слухав?
Мої друзі, мої співробітники, зрештою, випадкові співрозмовники тоді в Донецьку. Ну, бачите, от не змогла, не вірили мені. Соромно, звісно.
Ну, певно, дуже важко донести певні моменти, так, коли ти довго обробляєшся пропагандою. 0800-300-403, номер прямого ефіру. Друзі, давайте зосередимося на життєвому шляху Василя Стуса, тому що, от як каже Станіслав, він протестував, ну, своїм життям, так, проти такої несправедливості і, зрештою, помер в тюрмі. Зараз і в Україні багато людей, ну, там, за заявами акторів, бояться імені Василя Стуса. Зараз завершується зйомка фільму «Стус», і я для тих слухачів, які не в курсі цієї ситуації, з'явилася інформація, що з фільму були вирізані сцени, де, власне, приймав участь Віктор Медведчук, зараз відомий український політик, лідер руху «Український вибір», який був призначений адвокатом Василя Стуса. Тобто, за його проханням, його ім'я просто прибрали. Дуже цікаві є роздуми сина Василя Стуса, Дмитра Стуса, літературознавця. Давайте послухаємо, що він каже з цього приводу.
Ситуація 79-80-го року, 80-го, коли от був суд, вона абсолютизується. Те, що себе адвокат повів неадекватно, сумнівів нема. Але в тих умовах це не вели неадекватно дуже багато людей. Бо якби це був тільки адвокат, це б ні на що не вплинув. Ну, давайте тоді згадувати про слідчих. Давайте тоді згадувати про людей, які працювали в ідеологічних установах, які теж давали свої. Давайте тоді говорити комплексно про всю річ, якщо ми до такої розмови готові.
Якщо хтось думає, що я міг би врятувати Василя Стуса, то він або брехун, або ніколи не жив у Радянському Союзі, не знає, що це таке. Рішення за такими справами ухвалювалося не у суді, а в партійних інстанціях і КДБ. Суд лише офіційно затверджував оголошений вирок. Це слова Віктора Медведчука з його офіційного сайту. Давайте до нашої розмови приєднаємо Петра Кралюка, філософа, проректора університету Острозька академія. Петро Михайлович, вітаю вас.
Добрий день.
З вашої точки зору, чи міг дійсно, принаймні, Віктор Медведчук або хтось інший врятувати Василя Стуса, якщо отак от, ну, дійсно подивитися від радянської тюрми? Адже він каже, в принципі, такі логічні речі, які каже і його Стус. Якщо там партія вирішила, якщо КДБ вирішило, то його мали, зрештою, посадити. Тобто, якщо адвокат би бойкотував цю справу, ну, інший адвокат би його посадив і так далі. Тобто, тут справа в виборі Стуса. Що ви думаєте з цього приводу?
Знаєте, можна погодитися із Медведчуком в тому плані, що справді його роль не була такою значною. Він, до речі, говорив так само, як і Дмитро Стус, про те, що, власне, треба говорити і про прокурорів, треба говорити про слідчих, треба говорити про суддів, які відіграли далеко не останню роль у осудженні Стуса. Чи могли би врятувати Стуса якісь люди? Я думаю, могли. Могли якісь високі партійні чини, які б, ну, почали би йому симпатизувати. Адже будемо говорити відверто, що чимало українських письменників 30-ті роки, ну, наприклад, тут можна пригадати відомого режисера, і його можна назвати письменником Олександра Довженка, якого, ну, по суті, рятував Сталін. Можна говорити про Міхаїла Булгакова, якого теж, по суті, рятував Сталін. Ну, склалося так, що у Василя Стуса не знайшлося високих покровителів. Зрозуміло, була дана команда, що треба його осудити. Я навіть впевнений, що існував певний план осудження дисидентів. Вибиралися люди, які не йшли на компроміси, а саме до таких безкомпромісних людей і належав Василь Стус. Інше питання, що ситуація із Віктором Медведчуком дуже показова. І Медведчук так чи інакше був елементом цієї системи. Будучи елементом цієї системи, він зумів зробити прекрасну, будемо говорити, кар'єру в умовах незалежної України. Незалежної України, за яку, до речі, боровся Стус. Я більш ніж переконаний, що адвокат Медведчук в умовах Радянського Союзу таку кар'єру не міг зробити. Медведчук був заступником голови Держадміністрації у президента Кучми. Він був одним із лідерів політичної партії, яка називалася Соціал-демократична об'єднана партія. Він був депутатом Верховної Ради. Він зараз приймає участь у переговорах у Мінську.
Зробив кар'єру. Петро Михайлович, таке питання. От зрештою Василь Стус, як ви сказали, був принциповою людиною. Він оголосив голодування в тюрмі і помер. З вашої точки зору, чого він таким чином добився? Чи добився він чогось?
Ну, знаєте, по-перше, чи він помер? З моєї точки зору, швидше, це було вбивство. Василь Стус не йшов на самогубство, хоча він передбачав, що скоро він помре. І незадовго перед своєю смертю він, пишучи листи до своїх рідних, ну, по суті, прощався з життям. Взагалі Стус – це надзвичайно цікава, я би навіть сказав, містична людина. Це глибокий мислитель, який багато що розумів, який багато що відчував. Чого він добився? Ну, добився того, що він залишився сам собою. І саме таку людину ми шануємо. Ми шануємо його принциповість, ми шануємо його талант. Бо, знаєте, можна було цей талант, ну, скажімо так, частково продати радянській владі, що робили деякі відомі, скажімо, українські письменники в 60-х роках, яких ми навіть називаємо шестидесятниками.
Як Павло Тичина,
ну, можна пригадати і Павла Тичину. Знаєте, я не хочу осуджувати цих людей, але Стус стояв вище цих людей. І це ми повинні цінувати. І взагалі, як на мене, ми Стуса недооцінюємо. Це не тільки громадський, політичний діяч. Ми на нього дивимося в першу чергу як саме як на політика. Але це прекрасний поет, якого ми, можливо, і не оцінили до кінця. Але більше того, це мислитель. І я просто іноді дивуюся, наскільки глибоко Стус умів розуміти ситуацію не тільки в Радянському Союзі, загалом у світі. І от ви недавно цитували його вірші про Донбас. Казали, що він, що вони і далі залишаються актуальними. І це справді. Він зрозумів сутність Донбасу. Він виклав це буквально в кількох рядках. І таких віршів у Стуса надзвичайно багато. Просто їх треба читати, треба їх розуміти. І не пішовши на компроміс із радянською владою, він все-таки добився свого. Він залишився собою, він залишився генієм, він залишився людиною, яка і далі нам, я бажаю, буде своєрідним дороговказом.
Дякую дуже. Це був Петро Кралюк, філософ, проректор університету Острозька академія. Колеги, таке ж останнє питання з вашої точки зору. От зараз з Олегом Сенцовим такі дуже, ну, такі паралелі очевидні. Людина також йде на принцип і також виступає не за себе, а за звільнення усіх українських політв'язнів, які знаходяться на території Росії Федерації, і ось зараз оголосив голодування. Дуже такі, ну, там, приклади зі Стусом, паралелі, вони очевидні і для багатьох людей не зрозумілі. Ну, що можуть зробити, от, принаймні, ті судді, які судили Олега Сенцова, чи його, там, не знаю, прокурори. Все одно з'явиться інша людина, така система. Тобто, і Стус загинув, ну, от, просто так, так? І може і така судьба спіткати Олега Сенцова. Є в цьому сенс, як думаєте?
Бачите, це залежить від індивідуальності. Я переконаний в тому, що Стус знав свою долю. Прочитайте його поезію, він передбачав свій шлях. Він обрав цей хресний шлях на таку Голгофу, яка закінчується обов'язково так званим, ну, символічним розп'яттям. Він розпинав, знаючи, що його доля трагічна, і він загине в ім'я України. Це треба прочитати і подивитися в його творчості, це особливо виразно, коли ми говоримо і абсолютно паралелі з Сенцовим, але й паралелі, наприклад, з тим же Шевченком. Шевченко 19 століття, Стус 20 століття. Це якась є, я б сказав, символічна сув'язь епох і поява таких постатей в українській історії, які жертвували собою в ім'я України. І безперечно, я тут переконаний в одному, що Стус із самого початку, навіть уже на п'ятий день після свого арешту у січні 1972 року, він з чого починає? Він починає з поезії, він починає писати поезії, він починає творити. І цей процес іде в нього, це само, як він писав, самонаповнювання себе, зміцнення свого духу, зміцнення своєї внутрішньої духовної сили заради того, щоб перебороти, щоб вистояти, щоб залишити з собою, не відступити від своїх принципів, від своїх поглядів. І цьому, наприклад, дуже легко зараз порівняти те, яку позицію займає Сенцов, який не хоче йти ні на які компроміси з тою путінською владою, і стоїть він на своєму твердо, і безперечно це є тривога, чи не закінчиться це трагічно для нього.
Станіслава, до тебе також питання, чи ось бачимо, Микола пригадав людей, які вмирали в ім'я України, а чи допоможе це, ну що, в майбутньому жити в ім'я України, так, а не вмирати? Чи постійно будуть необхідні ось такі ось самопожертва?
Життя неможливе без смерті. Це дві речі, які між собою безпосередньо пов'язані. Тому, по-перше, я би хотів трохи сказати про те, що, направду, не всі українські дисиденти загинули в тюрмах. Частина дуже принципових людей, таких як Валентин Мороз, як, зрештою, Петро Григоренко, їхнім родинам вдалося вирватися на Захід. І це був результат роботи багатьох українців Заходу, багатьох дипломатів Папи Римського, багатьох політичних діячів американських і європейських. Тому, коли ми говоримо про те, хто може врятувати Сенцова і хто міг би врятувати Стуса, це мали би бути європейські і українські політичні речники, громадські діячі. Ці люди мали би докладати для цього зусиль. І сьогодні і тоді ми бачимо одне – байдужість світу до тих людей, яких мучить Росія через те, що хоче в черговий раз довести всьому світові, що вона здатна поневолити не тільки цілі народи, але й окремих людей і чинити над ними насильство. І, як на мене, це, напевно, головний висновок, який ми мусимо, і рахунок в світові. Тому що, як би там не було, але рано чи пізно Путіну доведеться продавати свою нафту і газ Європі. Рано чи пізно йому доведеться говорити з американськими політичними лідерами. І я переконаний, що засобів тиску до нього, які досі не використані, достатньо. І тут тільки єдине питання, чому ми досі не можемо проломити цю стіну нерозуміння вартості життя Сенцова і інших українських в'язнів, яких, направду, не одна сотня і на окупованій території Донеччини, Луганщини, і, зрештою, в самій Росії.
Але, як на мене, головне, чого добився Василь Стус, це те, що його імені бояться і досі, через 33 роки після його, як ми кажемо, примусової смерті в радянській тюрмі. Дуже дякую. У нас в гостях був Микола Жилинський, академік, директор Інституту літератури, Станіслав Федорчук, політолог та історик, а також включався телефоном Петро Кралюк, філософ, проректор університету Острозька академія. Залишайтеся з нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас листаем свежую прессу.
Россия ведет активную работу по закреплению за собой оккупированных территорий. Об этом пишет «Деловая столица». Издание отмечает, что Россия активно заселяет Крым лояльным Москве населением, столь же активно вытесняя оттуда нелояльную его часть. Одновременно она превращает Крым в гигантскую военную базу, угрожающую всему региону, для чего ей Крым, собственно, и был нужен с самого начала. Кроме того, как пишет еженедельник, Россия активно маргинализует отдельные районы Донбасса, заселяя его социальными отбросами, от которых хочет избавиться. Сама. Одновременно с этим издание пишет, что Россия готовит и смену руководства ОРДЛО на более уверенное и незапятнанное лично в боевых действиях против Украины. Цели Москвы при этом достаточно очевидны. Так называемые республики в какой-то момент предполагается усадить за стол прямых переговоров с Киевом и впихнуть их обратно в Украину. В любом случае, возвращенные территории станут для Украины источником нешуточной дестабилизации. Подробнее в статье «Уроки Восточного Тимора». Газета «Луганщина.ua» пишет о том, как живется в республике переселенцев. Именно так теперь называют известные в области ольховские дачи в Станично-Луганском районе. Неофициально считается, что это самый большой дачный массив в стране, включающий более 6 тысяч домов разных дачных кооперативов. Газета пишет, что летом 2014 года, когда Луганск содрогался от обстрелов, а жизнь его жителей висела на волоске, многие не выдерживали такого напряжения и покидали город. Владельцы участков на ольховских дачах принимали решение переждать боевые действия на своих летних резиденциях. В целом, осесть на массиве пришлось многим луганчанам. Сегодня на ольховских дачах постоянно живет примерно 560 человек. За эти 4 года люди приспособились и зимой жить в летних домиках, да и вообще в условиях дачных проблем. Подробнее в статье. Сайт «Новости Донбасса» пишет о том, что военные действия в регионе затронули судьбы не только людей, но и животных. Интернет-издание напоминает, что в Донецке, а также в других городах, с началом боевых действий появилось множество бездомных собак и кошек. Чаще всего домашние питомцы становились бродячими, потому что их не могли с собой взять люди, убегающие от обстрелов и разрушений. В период активных боевых действий прекратили свою работу многие частные мини-приюты, а городские коммунальные предприятия перестали заниматься схемой отлов, стерилизация, возвращение в среду обитания. В поселках, где ситуация становилась критической, место гуманных процедур занял отстрел. Со временем же ситуация стала более контролируемой, пишет сайт. Подробнее в статье «Брошенные и найденные. Как сегодня спасают бездомных животных в Донецке».
Август на побережье Азовского моря отличается своей размеренностью и неторопливостью. И Белосрайская коса, самая популярная в последние годы место отдыха, не исключение. Здесь в конце сезона становится меньше отдыхающих, и пляжи уже не столь многолюдны, как в июле. Бархатным на ощупь и теплым, как плед. Таким море Донбасса почувствовала Ирина Горбасева.
Белосарайская коса – удивительное место. Это не только известный всем заповедник Миотида с редкими видами птиц, но и курорт. Это не французская ривьера, конечно, а обычный приморский поселок, в котором провинциальностью сквозит из каждой подворотни. Но море здесь везде. Слева открытое, справа залив. Тут в любую погоду можно выбрать тихое место для отдыха. По обеим сторонам единственной улицы плотной застройкой расположились частные дома, пансионаты, элитные коттеджи, рынки, кафе, магазины и сезонные аттракционы. Домов так много, что наряду с цифрами использованы чуть ли не все буквы алфавита. Коренных косян здесь мало. Круглый год на косе живет всего несколько семей. Оживает это место только в сезон, с 1 июня по 1 сентября. В этом году он не задался, сетует местная жительница Валентина Костянец.
Обычно все сезоны, вы бы сюда и не проехали. Машин полно, людей полно. В этом году все время ветра, и море такие волны, шторм, черное, грязное, поэтому в этом году не важно. Ничего, все замирает, тихо, и каждый себе живет своей размеренной жизнью, и все, только...
О количестве отдыхающих местные говорят по-разному. Но все вспоминают довоенные времена. Было интересней, говорит местный житель Александр.
Полулета никого в принципе не было. Еще ж много было из-за того, что много кинули рекламы по интернету, что здесь учения. Сюда люди не ехали. Весь июнь еще тут толком никого не было. И середина июля. А потом как-то более-менее люди, одни вторые приехали, видишь, что здесь спокойно. Ну, сейчас уже начал и Донец ездить. Уже в этом году больше стало. До этого как-то там были проблемы с этими, с блокпостами, с пропусками. Сейчас как-то вроде попроще стало. До войны было намного интереснее. Здесь ездила вся и Россия, и Белоруссия. Намного хуже стало.
В этом году популярность Ялты и Мелекина сместилась в сторону Белосарайской косы. Причина тому и экология, и отсутствие инфраструктуры. Отдыхающие едут либо сюда, либо в Урзуф, где больше развлечений, рассказывает житель Ялты Павел.
В Малиновке люди есть, но не так много. В Ялте людей было все меньше и меньше. Нету нормального хозяина. Нужен человек, который за этим конкретно будет смотреть, чтобы он взялся, построил пансионат и все восстановил. Потому что там такое побережье. Ну, это я не знаю, каким надо быть умным человеком, чтобы такое побережье просто пустовало.
Что до отдыхающих, то вкусы у всех разные. Киевлянка Даша, работающая в Мариуполе, говорит, что приехала на Белосарайку отдохнуть от заводов и расстроилась от увиденного.
Я ожидала, что будет немножечко больше природы, немножечко меньше застройки. Вот, я увидела уродливую, ну, на мой взгляд, отвратительно застройку по всей косе вместо природы. И меня это, откровенно скажем, очень расстроило. С другой стороны, очень радует то, что еще есть, в принципе, здесь какие-то такие относительно чистые и нормальные пляжи с довольно-таки чистым песком.
А вот для семьи из Волновахи Белосарайская коса – постоянное место отдыха. Здесь все устраивает – и природа, и цена на жилье, говорит Полина Гладышева.
Там этот не первый раз уже, наверное, раз третий. А живем вот здесь, напротив, в деревянном доме, в частном секторе. Условия хорошие – 650 за сутки. Ну, мы вчетвером против. Были в Бердянске. В Бердянске, конечно, людей побольше. Но здесь тоже хорошо. Море теплое, все нравится.
Папа! Как бы там ни было, сейчас на Белосарайской косе еще сезон. Приезжают сюда со всей Украины. Кто на месяц, кто на неделю, а кто живет поблизости, просто на выходные. Правда, в конце лета все реже можно встретить молодежь и шумные компании. Сейчас наступило время бабушек и дедушек со своими внуками-счастливчиками, которым еще не надо торопиться в школу. Да для тех, кому дороги тишина и уединение. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Украинский поселок Меловое и российский поселок Чертково разделяет только одна улица – Дружбы народов. Она же условная государственная граница. Ее протяженность около 3 километра. Дома с нечетными номерами – это украинская территория, с четными – российская. Улица также разграничивает и заводы двух стран. С украинской стороны Меловской завод рафинированных масел, с российской – мясокомбинат и Чертковский элеватор. Радио «Донбасс Реалии» в Меловом на частоте 103,7 FM.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 16 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 20, днем от 33 до 35 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Напоминаю, нас найти можно в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Там с нами можно и связаться. А также ищите нас во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».